94,5. 94,5. Радио София. Гласът на столицата.
Здравейте, умели слушатели!
Здравейте, обаятелни разказвачи!
Здравейте, опитни манипулатори!
Анджи, нашите слушатели не са манипулатори.
Всеки е манипулатор.
Но днес ще си говорим за това как да познаваме кога някой иска да ни принуди да направим нещо или да ни влияе чрез езика на тялото, интонацията и скрития смисъл на думите. Така че, слушайте ни, започва ние и езика на телата. Децата.
Ние децата.
Анджи, това червило много ти отива. Изглеждаш зашеметяващо.
Мими, какво ще искаш от Анджи? Не мога да видя червилото й, но когато някой започва разговора по този начин, съм сигурен, че ще иска нещо.
Да, какво точно се опитваш да направиш?
Ох, ходя на едни курсове по вербална и невербална комуникация за търговци и се опитвам да прилагам техниките от там. Само че те са за човек, когато виждаш за първи път и може би при теб не работят.
Може би, да. Ако всеки ден си концентрирана в себе си и в своите проблеми и изведнъж започваш да забелязваш хората около себе си и да им правиш комплименти, определено ще се сметнеш за подозрителна.
Е, да, но по-добре е да започнеш и в началото да е подозрително, отколкото никога да не обръщаш внимание на хората около себе си. И какво ви казаха на този курс по вербална и невербална комуникация, Мими?
Ами, нека започнем с това какво е вербална и невербална комуникация.
Аз се чувствам малко изключен. Защото вербалната комуникация са думите, с които общуваш с хората. А невербалната е езикът на тялото. И тъй като аз не виждам, няма как да общувам с езика на тялото.
Всъщност, не е точно така, Ади. Да, прав си, че невербалната комуникация включва езика на тялото, но тя включва също и интонацията, с която говорим, бързината, с която изричаме думите, разстоянието, от което казваме нещо на събеседника си.
Да! Точно на това ни учиха. За силата на жестовете, но и начина по който говорим. Всъщност, радиото разчита много на това, тъй като нашите слушатели, децата, не ни виждат. Те само ни чуват. И ние трябва да предадем информация и емоции не само чрез смисъла на думите, но и чрез начина, по който ги казваме.
Аха, ясно. Както едно е да кажеш, утре ще вали сняг и температурата ще е около нулата. Или утре ще вали сняг и температурата ще е около нулата.
Да, затова е много важно как ще кажем нещо. Дори по-важното от това какво ще кажем.
Така е. В курса ни казаха, че съобщението, което предаваме на другите е 5/6 невербално и 1/6 вербално общуване.
Какво?
Ами много по-голяма част от съобщението, което предаваме е чрез езика на тялото.
Аха. Ясно. Така като казваш това, че не мога да видя изражението на човека, който ми казва съобщението, привидно ме ощетява. Но, повярвай ми, мога да усетя отношението на някого само по интонацията му от километри.
И, Мими, какво беше това за червилото в крайна сметка? Какво искаш от мен?
Както казах, не искам нищо. Просто се упражнявам в правене на искрени комплименти.
Като стана дума за искренност, тя страшно много личи по интонацията. Затова сега ще ви кажа искрено, че нямам търпение да чуя музиката, която е подбрал нашият любим музикален редактор Веселин Александров.
чувство, мисъл, действие.
Днес в Ние децата си говорим за вербалното и невербалното общуване. Кое е по-важно и как да се научим да общуваме и по двата начина, така че да имаме повече приятели и да бъдем приятна компания.
На гости са ни две истински звезди. Единият от тях е Виктор Попов, който е на 8 години, но вече има звездна кариера зад себе си в един от много известните сериали. А другият ни гост пък е Марк Богоев.
Да, той
е на... Здравей! Той е на 13 години.
Не на 14.
О, той е даже на 14 години, добре. Той пък е музикант, певец в хора на Софийските момчета, печелил страшно много конкурси за музика, също бъдещ изгряваща звезда диджей.
Да, може така да се каже.
Ще ни разкажеш после и за каква, в кой стил, каква музика обичаш да правиш и да пускаш. А те двамата, какво ги събира обаче, един актьор, другия музикант, събира ги това, че всъщност и двамата са членове на клуба за деца репортери с ръководител Коста Чолаков. Можете ли и вие да кажете по 2-3 думи за себе си? За себе си, Вики, ти разкажи ни от кога се занимаваш с актьорско майсторство и къде си участвал до момента?
Ами, когато бях на 5, майката на едно момиченце от същия сериал, в който я снимах, което играеше Стефани в сериала. Имаше кастинг за реклама на една марка прахосмокачки и изобщо техники, но тази реклама в случай беше на прахосмокачка. Ние решихме заедно с нейната майка, защото мисля, че и те кандидатстваха, вече това беше 50 години. Решихме да кандидатстваме и ме избраха. Това беше първата ми реклама преди вече 3 години, не знам как. То беше 21-20 някъде.
Първата ти среща с камерата. Да. И оттам нататък кариерата ти тръгна стремоглав нагоре.
Аз съм бил и на други кастинги, но не са ме избирали. Защото съм се и нацил, като съм бил по-малък.
Случва се на всеки актьор понякога да го изберат, понякога да не го изберат, но в това...
Аз тогава бях бебе, аз съм се и нацил.
Тогава си се и нацил, сега вече обаче знаеш как да се държиш на кастинг.
Разбира се.
Ще ни разкажеш след малко за това. Марк Богоев, ти пък си музикант.
Да, аз съм музикант именно, освен с музика, нали, пея, както нали, ме представихте. Пея в хор Софийски момчета някъде от 9-8 години... съм почнал на такава възраст и примерно, нали, майка ми там именно записа, благодаря на нея, разбира се, че тя там ме пусна именно да пея. Защото много обичах музиката, всичко стремих се само в това първоначално. Сега повечка с история, политика много ми харесва, но още се занимавам с музика. Също съм бил на състезания,
конкурси, да.
Единият от тях е Златния скри във Варна, именно там може да се каже, почнах да имам лице. Нали, там именно ме чуха повече, нали, на радиото. Трябваше да отида в Малта, нали, в Италия. Ама заради COVID-а не успяхме и не се получи някак. Но според мен май може би някъде в бъдеще могат да ме видят някъде в хор Софийски момчета, на някоя друга страна. Ще с удоволствие ще тръгна там. Примерно сега пиша музика, сега, нали, повече ремиксове, ама сега се пробвам да пиша като нещо нов вид музика, който се нарича фонк.
Днешната тема, по която си говорим, е вербален и невербален език. Вики, ти предполагам като актьор, когато си на кастинг, какви са правилата за това как да се държи човек на кастинг? Например, как да е облечен?
Честно казано, мама, като ходим на кастинг, ме облича така леко по-официално, не като всеки ден. И трябва да се държим добре, да се стараем, за да могат да ни изберат. Да. И не само когато ни правят представяне и актьорски задачи, изобщо на това място трябва да се държим добре.
Да се държиш възпитано, това също е част от невербалния език, от езика на тялото. Как е добре човек да е усмихнат ли, да е ведър ли, когато отива на кастинг, или да е намръщен, или пък да е тъжен? Кое е по-доброто настроение?
По-добре да е усмихнат, според мен.
Защо?
Ами защото като си намръщен или тъжен, хората ще си помислят, че си някакъв депресар и няма да се изберат.
Ами, значи много е важно, да, човек да не е депресар. Марк, сподели ми, че в клуба на за деца репортери правите интервюта на различни известни личности, да, на актьори. Когато взимаш интервю от някого, забелязал ли си, освен че ти му задаваш въпроси, нали, това е вербалния език, забелязал ли си как трябва да се отнасяш с този човек? Дали трябва да си
разбира се.
Какъв трябва да е езика на тялото в такива ситуации?
Да, ми трябва да си първоначално спокоен. Не трябва някак да се движиш ненормално или нещо, както някой има тик, например, да движиш там, да пипаш някакви неща. Трябва да си спокоен. Трябва да седнеш, да вземеш от човека интервюто. Нали, тук вече по-скоро проблема е несъзнателно да кажеш нещо, например като думи паразити, въобще, например, нали, това са такива огромни думи паразити, бих искал да кажа. Когато взимаш интервю, трябва да мислиш какво казваш, защото ако нещо кажеш не е правилно, може да ти изиграе нещо, нали, лоша шега.
Много ви благодаря. А това бяха Виктор Попов, актьора, и Марк Богоев, музиканта.
Да,
и двамата бяха от клуба за деца репортери с ръководител Коста Чолаков.
Интересно. Сигурен съм обаче, че днешната ни гостенка, Вера Мутафчийска, ще ни разкаже много интересни неща за вербалния и невербалния език. И даже приказките.
Здравейте, казваме на Вера Мутафчийска, авторката на Сали и сълзите на доброто, една книжка, която ни учи наистина как доброто побеждава и все пак как вълшебствата все пак се случват. Разказваш, Вера, история за доброто и защо е важно наистина децата да виждат стойността на доброто в приказките.
Първо здравейте. Според мен доброто е нещо, което е хубаво човек да израсне с него. И какво по-хубаво това да имаме добри деца. Нали така. Освен това, хубаво е и самите деца да започнат от съвсем малки да го разпознават, да виждат и в същото време, ако могат да го прилагат също по някакъв начин. Тоест да бъде нещо като тяхно личен избор.
По-трудно ли е днес да разпознаваме доброто, тъй като всички казват, че днес децата са повлияни от различни продукти и така на изкуството, филми, екшен сценарии, които някак си ги учат да не бъдат добри, както смята обществото. Така ли е и по-трудно ли е наистина да възпитаваме доброто днес?
Да, според мен има такова нещо. То по някакъв начин, не знам дали точно думата е обесценява, но някак си остави на заден план, защото всички тези медии, които са около нас, като социалните мрежи, YouTube и въобще каналите, които се гледат от деца, TikTok, няма как да не споменем, които все повече завземат техните внимание. Всъщност там няма тази битка между доброто и злото, която я има в старомодните приказки, както и в книгите, все още за наше, за наше, как кажа, добро всеобщо. Но според мен тези и компютърните игри, и пред тях героя, който те водят, те непрекъснато умира, този аватар, нека го наречем. Така че няма тази битка, която доброто непременно побеждава. А да не говорим, че клипчетата, които много често са лишени от смисъл в показвани в тези социални мрежи, те не учат на нищо, освен на някакъв смях, който е за момента, и това е всичко.
Ние днес си говорим за езика и в този смисъл те питам как се пише на детски език и какво е важно, когато пишем за деца.
Според мен най-важното е, аз надявам се съм успяла, даже имах колебания в тази посока, е по някакъв начин да си представиш, че всичко е много просто, си дете и се опитваш да бъдеш на 7 и това, което чуваш, да бъде достатъчно ясно и разбираемо за тях. Аз имам дете, което е на... Те са две и са в училище, но едното е по-голямо и учениците има какво да се желае. Т.е. да бъдат по-разбираеми и по-така написани на техен език.
Ех, колко полезна информация за вербалния и невербалния език! и как се потопихме в света на приказките, защото Вера Мутавчийска е автор. А с какво полезно ще ни зарадваш днес в истинската история на Мими?
Да, Мими, кажи ни с какво полезно ще ни зарадваш днес в истинската
Слагаш
история.
Слагаш пръст пред устата си като жест за мълчание. Аха. Добре, тогава музика.
Истинската история на
вдигнатия палец.
Днес често използваме вдигнатия палец като жест на одобрение. В социалните мрежи, в ежедневието, когато харесваме нещо, вместо да казваме колко симпатично ни е то, директно показваме палец нагоре. Това обаче не винаги е било така.
Всъщност се твърди, че този жест идва от гладиаторските борби в Древен Рим. Когато публиката е посочвала палец нагоре или надолу, в зависимост от това дали иска гладиаторът да умре или предпочита да го пощади. Последната дума, или по-точно последният палец, обаче е бил на императора.
Всеобщото схващане е, че ако той е искал да пощади гладиаторът, е вдигал палец нагоре, а когато е искал да бъде убит, надолу.
Истината е друга. Оказва се, че палецът е символизирал мечовете на противниците на гладиаторите. И палец надолу означавало мечовете долу и милост за гладиатора. А вдигнатият палец символизирал вдигнат меч и съответно пробождането на гладиатора с него.
Императоре, ние сме твои почетни гладиатори и за теб се бием днес.
Нека игрите да започнат! Вкарвайте лъвовете на арената!
Корнелия, гледай този смел гладиатор! Толкова е прекрасен! И как само се бие с лъва! Направо му се възхищавам!
Ей, Юлия, стига си въздишала! Не забравяй, че мъжът ти, Апи, е през един ред зад нас, публиката, заедно с моя мъж Номери.
Да, да, така е. Но този гладиатор е толкова сладък.
Е, добре, да признавам си, че е симпатичен.
Когато боевете приключили, първо публиката имала право на глас. Дали да живее или да умре боецът.
Край на битките! Моля публиката да покаже дали иска гладиаторът да живее или да умре.
О, да живее! Да живее със сигурност! Палец надолу! Да си приберат мечовете нашите злобни римляни.
Ай, аз давам палец надолу! Наистина се би храбро, заслужава да живее!
И така, жестът палец надолу означавал да живее до един момент, в който не се появила картината на Жан Леон Жером от 1872 година. Поличе, Версо.
Публиката през 19 век тълкува като знак за неодобрение или не ми харесва обърнатият надолу палец. Всъщност художникът едва ли е имал намерение да насажда такова значение на жеста, тъй като поличе версо означава просто завъртян палец. Така или иначе, жестът на весталките от платното на Жером, които посочват на гладиатора Мурмильон, че противникът, повален на арената, трябва да бъде пощаден, е възприет от масовата публика в обратния му вариант – да умре. И така започва да се отъждествява като знак за неодобрение.
Това тълкование е останало и до днес и е възприето навсякъде. Но вие, слушателите на Ние децата, знаете истинската история за появата му и можете да я разпространявате.
И все пак, внимавайте, защото всички около вас възприемат вдигнатия палец като знак за одобрение, а палецът сочещ надолу като не ми харесва.
На гости ни е актрисата Анна Кошко, с която малко по-късно ще ви прочетем и отказ от приказката на Вера Мутавчийска. Но преди това ще си поговорим, тъй като днес си говорим за вербалния и невербалния език. Анна е участник в филма «Войната на буквите», който в момента върви по Българска национална телевизия. И за това да започнем от там, може би, каква е ценността на езика и какво беше за вас това предизвикателство, тази роля в този филм?
Ами аз смятам, че езикът наистина е нещо свещено и никой не трябва да забравя родния си език, защото всеки език е индивидуален, има собствен характер, има своя мелодичност, своя характерност и е много важно да пазим родния ни език. И всъщност на мен ми беше доста трудно в този сериал, понеже аз не съм българка, аз съм рускиня и много се притеснявах в началото, когато започнахме процеса, дали няма да има проблем с това, че може да ми излиза акцента или може по някакъв начин да попречи на процеса. Но всъщност целият екип беше доста разбран и ми казах още от самото начало да не се притеснявам изобщо, да говоря така, както ми идва. И беше уникален процес. Аз имам голям късмет, че съм част от този екип, че съм част от този сериал. И не мога дори с думи да опиша колко много се радвам, че успях да се запозная с тези хора, че успях да работя с тях, да преживея всичките тези емоции, да се потопя в тази епоха и да се докосна до българската история по този начин.
Вербалния и невербалния език всъщност са много важни за всеки един актьор. Има ли техники, чрез които така вие се подготвяте като актриса да познавате по-добре невербалния език?
Ами връзката между вербалното и невербалното всъщност е много важна при актьора, понеже ние не само изричаме текст, който трябва да бъде разбран, а ние имаме задачата да докоснем зрителя и публиката по някакъв начин, да може той да преживее, да усети някаква емоция, да докоснем сърцето му по някакъв начин. И това не може да става само с думи. Това трябва да стане чрез жест, чрез поглед, чрез интонация, чрез всяко едно движение, което се случва на сцената. Аз нямам определена техника. Единственото нещо, което ми помага в професията, е да вярвам искрено в това, което правя. Да вярвам в образа, да вярвам това, че аз в момента не съм Анна, аз съм този персонаж и мисля като него и се опитвам наистина да се потопя напълно, за да може да изглежда автентично и органично на сцената.
Коя е мечтаната ви роля и защо решихте да станете актриса?
Ами аз реших да стана актриса още като бях 9-ти клас, всъщност когато влязох в актьорска школа и разбрах, че това е първото място, в което аз се чувствам жива, наистина на сцената и не искам да се отказвам. Не ми омръзва, не ми писва. Наистина тогава разбрах, че това е моето място и когато не ме приеха в надфиз 2 години подред, аз въпреки това не се отказах и реших да кандидатствам в Любен Гройс. И сега съм в класа на Лилия Баджиева, на която съм много благодарна. Имам огромен късмет, че съм в класа ѝ, защото ме научи на изключително много неща. Научи ме да мисля, научи ме да вярвам, научи ме да виждам нещата по друг начин и съм се изградила като човек, като характер, като личност, благодарение на нея. За мечтаните роли нямам определена мечтана роля, която бих искала да изиграя. Винаги съм искала да играя в епоха, което ми се случи миналата година и ми се изпълни мечтата. Но винаги съм искала да изиграя нещо много предизвикателно за мен. Нещо, което е много далеч от мен, нещо, което няма нищо общо с моя характер. И да има предизвикателство в работа, за да бъде трудно и да бъде интересно за мен.
Защо решихте да дойдете в България?
Ами, ние се преместихме с нашите още преди 11 години. Всъщност, първо идвахме на почивка тук и след 2 години разбрахме, че ни харесва и се преместихме. И съм много щастлива от този факт. Наистина, много харесвам България, много харесвам българския език и всичко, което ми се случва тук последните години, просто е прекрасно и наистина се радвам, че съм тук.
Благодарим за този разговор. Пожелаваме ви много успехи. А сега ще чуем приказката, която ще ни прочетете.
Светът на приказките. Сали и сълзите на доброто от Вера Мутавчийска.
Далеч-далеч във времето, в един морски град, с водни пътища и стари къщи, имало малко момиче, което си нямало никого. Дори и име се нямало, защото нямало кой да му даде. Но всички му казвали Съли, накратко от сълзата, защото било много тъжно и постоянно плачело. Понякога то седяло самичко на площада и ронело сълза след сълза, а около него се оформили малки езерца. Но хората виждали просто локви. Затова гонили момичето, а то бягало, като оставило след себе си дълги мокри следи. В парка децата го нагрубявали, а после в езерцето от сълзи пускали хартиени корабчета. През зимата пък си правили ледена пързалка. Нежелано момичето тичало към къщия, мразовитата диря го следвала чак до дома му. Съли живеела сама в една изоставена кула край морския бряг и вечер често ридаяла. Реки от сълзи се стичали към града. Лъкатушили по пътищата и се стичали в каналите, които постепенно се пълнили и пълнили. Водата стигала до прозорците на къщите и хората можели да докоснат отражението на звездите на повърхността й. По изгрев слънце, когато очите на момичето най-после пресъхвали, нивото на водата спадало до нормалното и градът оставал чист като сълза. Толкова тъга се събрала в сърцето на Съли, че една сълза прилепнала под дясното й око. Дори когато не плачела, сълзата си стояла там и блестяла като мъничък кристал. Всяка сутрин момичето отивало в града. По цял ден то обикаляло улици и мостове, минавало пред витрини и под балкони, за да търси изгубени предмети. Намирало различни неща, като връзка за обувка, копче от раковина или костен гребен, които разменяло срещу купичка супа или парче хляб. Един път открило стъклено око, за което получило бомбон в блестяща сребърна обвивка. Парченце по парченце се лияло от бомбона цяла седмица, а накрая залепила обвивката на стената на своя празен дом и я ползвала за огледало. Така ден след ден времето минавало. В един малко прекрасен и малко ужасен за нея ден се случило нещо различно. Слънце и облаци се борили за внимание високо в небето. Птички чороликали, а морето глъхнело. Коремът на момичето пеяло обичайната си за това време песен. Кр-кр-кр! Кр! Тогава Селия видяла. Голяма, колкото дланта й, монета с релефна рисунка на малка рибка. Момичето огледало паричката от двете страни. Те били напълно еднакви, с една малка разлика. От едната страна окото било отворено, а от другата – затворено. И когато Сели обръщала паричката, рибката сякаш и намигала. Колкото и чудна да била монетата, тя отново чула «кр-кр-кр». И краката сами я отвели в отсрещния магазин за сирене, в който никога не била ходила. Звънчето на вратата известило влизането на момичето. Продавачката, суха женица с празни очи, я погледнала изпод вежди, но преди да каже и дума, видяла монетата в ръцете на детето. Момичето посочило бучка сирене. Жената зад щанда отрязала малка част от бучката и я завила с хартия. Сели подала паричката, но пръстите й отказвали да я пуснат, защото никак не им се разделяло с нея. Продавачката обаче я дръпнала силно и монетата останала в ръцете й. Тогава нещо удивително се случило. Паричката започнала да се нагрява и така се нагряла, че опарила пръстите на жената. Тя изпаднала в ужас и почнала да подхвърля монетата от ръка на ръка, за да не се изгори. А паричката толкова се нажежила, че станала червена. Продавачката жонглирала и подскачала едновременно, като се опитвала да я задържи. Какъв номер било това? Достоен за всеки цирк. Не особено изящен, но пък страшно забавен. Съли гледала смаяно и не помръдвала, а сълзите ѝ се стичали неусетно. Накрая жената не издържала и изпуснала монетата, която се търкулнала право в образувалото се езерце от сълзи и се охладила. Продавачката си прибрала мигновено сиренето и ядно закръщяла «Вън! Веднага вън!» И Съли побързала да си тръгне, като притискала монетата към себе си, а след нея се носил воал от сълзи. Съли вървяла навън и все още си мислила за случилото се. Кривнала в първата уличка и се спряла на едно тихо място. Заразглеждала паричката. Тя била същата както преди и вече не парила. Обърнала я от едната страна, после от другата и рибката пак и намигнала. «Каква странна монета!» си казало момичето. «И какво да правя с нея?» Зачудило се то, когато чуло «Абракадабра!» и затъгала. Там стоял мъж с чудата шапка и странни дрехи. Момичето се приближило и видяло как мъжът сложил един заек в шапката си. След миг от нея излетял гълъб, а шапката останала празна. Сели поставила монетата в устата си и започнала да пляска с ръце заедно с насъбралите се около фокусника хора. В този момент той се приближил към нея с думите. «Сега ще направя тази монета да изчезне!» и дръпнал леко монетата. Но момичето е стиснало с зъби, като гладно куче кокал. Мъжът дръпнал по-силно и успял да я изтръгне от устата на Съли. Тогава удивителното се повторило.
Анджи, това червило много ти отива. Изглеждаш зашеметяващо.
Мими, какво ти е направила Анджи, че се държиш така с нея?
Да, какъв ти е проблема с моето червило, не разбирам.
Извинявай, просто исках отново да изпитам силата на интонацията и на начина на казване на думите. Уверих се, че тяхното значение може да се измени много благодарение на невербалната комуникация.
О, стига с това вербално, невербално. Ако някой иска да те обиди, той ще го направи. Независимо дали с интонация или със значението на думите.
Като заговори за значението на думите, много често докато си говорим в ежедневието, казваме едно, а имаме предвид съвсем друго. Да не говорим като си пишем в чат. Това е така нареченият метаезик или четене между редовете.
А, да! Сещам се за един такъв пример. Да речем, когато някой казва:
не съм прекалил, нали?
Означава: знам, че прекалих, но не ми пука.
Да, или когато някой каже: не говорих твърде дълго, нали? Превежда се: е, знам, че говорих доста дълго, но моля ви да го отречете.
А пък изречението: да не би да казах нещо неподходящо, означава: знам, че казах нещо неподходящо, признавам го.
О, сещам се за още една фраза от метаезика. Тя е: точно се канех да кажа. Това означава, че изобщо не си искал да кажеш нищо подобно, но ако, например, някое дете се прибере по-късно от уговорения час с родителите си и майка му започне да му се кара и то каже: точно исках да ти кажа колко добре се наиграх и сега веднага ще си напиша домашните за утре.
А това как се казва, когато жена звънне по телефона и започне да говори: ало, здравейте, как сте? И в момента, в който затвори телефона, гълчи вкъщи. Как се казва това? Вербален, невербален или метаезик? Нищо не разбирам. Добре де, това беше в кръга на шегата. Но когато спорим и някой каже: не започвай този разговор, или чух достатъчно, означава просто: не издържам повече.
Много за този метаезик, както и за вербалната и невербалната комуникация, се говори в различни книги за самоусъвършенстване. Книги от типа «Бъди успешен» или подобни заглавия. Всъщност е добре да подхождаме предпазливо към подобна литература, защото успехът, приятелите и богатството са неща, за които можем да се потрудим, но понякога не зависят от нас.
А, това стани много богат, нова игра ли е?
Колкото до манипулирането, Ади, на родителите да ни купят новата смарт джаджа, това минава веднъж или два пъти, но до там.
Аз за това съм го измислил. Само подаръци за Коледа и за рожденият ми ден. А оттам нататък всеки сам да се спасява.
Е, приятели, благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота. Надяваме се да сме ви били полезни с информацията за вербалното, невербалното общуване и метаезика.
В случай, че искате да слушате този или някой от предишните ни епизоди отново, можете да го направите на сайта binar.bg.
Обичаме ви до следващия път, а до тогава помнете:
не прави на другите това, което не искаш да направят на теб.